жүздөн ашык турак жай кыйроо абалына кирген. Акыркы жаңылык, Кытай учак тартуучу алгачкы кемесин деңизге чыгарды. Мамлекеттик Синхуа агенттигинин кабарына караганда, кеме бүгүн өлкөнүн түндүк чыгышындагы Далян портунан деңизге кыска мөөнөттүү сынаа үчүн чыгып кеткен экен. Кезинде Советтер Союзу бүткөрө албай алган кемени Кытай мындан 10 жыл мурда Украинадан сатып алган жана андан бери аны кайра жабдады. Синхуанын маалыматына караганда, кыскасы саякаттан кайтып келгенден кийин узундугу 300 метр келген кемени жабдуу жана сыноо иштери кайрадан улантылмакчы. Элиза, мендеги жаңылыктар азырынча ушулар.
Рахмат, соңку эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Сиздер ушул жана башка кабарлардын кененирээк топтомун биздин сайттан таап окусаңыздар болот. Дареги Азаттык чекит KG. Эми берүүнүн негизги бөлүгүнө өтөбүз. Кыргызстандын финансылык чалгындоо кызматы террорчу жана экстремист делген адамдардын тизмесин түзүп чыкты. Байкоочулар Кыргызстанда террор жана экстремисттик коркунучу бар экендигин эскертип келишет. Аталган тизме кандайча түзүлгөндүгүндө азыр менин жанымда отурган кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев кызыгып көргөн.
Рахмат, жогоруда сиз айткандай Кыргызстандын финансылык чалгындоо кызматы террорчу жана экстремист делген адамдардын жана уюмдардын тизмесин түзүп чыккандыгын маалымдашты. Ал тизме улуттук жана эл аралык деген эки бөлүмдөн турат экен. Бул тууралуу Азаттыкка финансылык чалгындоо кызматынын басма сөз катчысы Бердибай Саматов билдирди.
Улуттук тизмеге 51 террорист, 178 экстремисттин аты кирген, 8 террористтик, 1 экстремисттик уюмдун аты аталган. Эл аралык тизмеге бардыгы болуп 401 террорист экстремисттердин аты. Мындан сырткары 150 террористтик жана экстремисттик уюмдун аттары аталган.
Тизме февраль айында чыккан өкмөттүн токтомунун негизинде түзүлгөн, ошондой эле ал дээрлик бир жыл аралыгында иштелип чыккан экен. Бул иш Кыргызстандагы террор жана экстремисттик уюмдардын коркунучун азайтуу аракетинде жасалып жаткандыгын билдиришүүдө. Коопсуздук маселелери боюнча талдоочу президенттик аппараттын стратегиялык талдоо бөлүмүнүн башчысы Орозбек Молдалиев бул сыяктуу тизме кандай негиздерде карап түзүлөрүн мындайча түшүндүрмө берди.
Операциялар болгон, бирок аз болгон, бирок ошондой биз операцияларды керектүү укук коргоо органдарына мисалы мен берип турган керектүү нерсесин мисалы кайсыга жакын, кайсы ведомствога жакын, мисалы ГКМБга жакынбыз, значит давай ГКМБга бергенбиз, МВД болсо МВД жагына бергенбиз.
Ошондой эле айта кетсек, өткөн жылы жана жыл башында Кыргызстанда бир топ жардыруу аракеттери, жардыруулар жана укук коргоо органдарына кол салуулар орун алган. Укук коргоо органдарынын муну ислам динине жамынган экстремисттик жана террорчул топтор уюштурганын айтып чыгышкан.
Рахмат Зайырбек, бул боюнча кенен макаланы кечки Азаттыктан уксаңыз болот, биз болсо уктуруубузду улантабыз. Эми кезекти эл аралык жаңылыктарга берсек, Лондондагы тополоң уланууда Тоттенхэм районунда башталган кагылышуу башка шаарларга дагы жайыла баштады. Бүгүн премьер-министр Джеймс Камерон Лондондо полицияны 3 эсе көбөйтүүгө буйрук берди. Лондон шаарында жашаган кыргызстандык студент Гүлжан Арслан кабарчыбыз Гүлайым Ашакеевнин суроолоруна жооп берип, Британ башкаласындагы акыркы кырдаал тууралуу буларга токтолду.
Негизи аябай татаал болуп атат. Азыр аябай көп кишилер баарыбыз эле чочуп жүрөбүз. Буга чейин такыр мындай болгон эмес, анан кийин негизги карапайым кишилер аябай эле таң калып жатышат ушундай болуп атканына.
Сиз өзүңүз эмнени көрдүңүз? Шаардын кайсы бөлүгүндө кандай кырдаалга күбө болдуңуз?
Негизи бул кырдаал болгон жер бул түндүк Лондондо, анан кийин мен турган жерге көп деле келген жок. Бирок эң коркунучтуусу экинчи күнү, үчүнчү күндөн бери бул Лондондон башка райондоруна көчүп жатат. Көбүрөөк жаш балдар буга кошулуп ушул башаламандык Лондондун башка райондоруна, анан кийин Англиянын башка шаарларына да тарап жатат азыр.
Жалпы элдердин чочулоосу коркунуч пайда болуп калды деп айтылгандар чын турбайбы анда?
Баары эле чын, бирок бүгүн Дэвид Камерон премьер министр өзү айтты, бүгүн кечинде 10 000 көбүрөөк полицейский жумушка чыгат экен, көчөлөрдү кайтарат ошол жерлерде.
Эми тополоңдор бул түн ичинде көбүрөөк болуп атат же күндүз дагы улануудабы? Мындай жагдай кайсыл убакта өтө опурталдуу болуп атат?
Кечинде чыкты, тигип көчөлөрдө полицейский аябай аз болгондуктан кээ бир жаштар күндүз эле тополоң болуп тартипсиз болуп атышат.
Коомдук жайларды талап тоноо, дүкөндөрдү мындай тоноо болуп атат деп көрсөтүп атышат сыналгылар, ушул чынбы?
Чын, дүкөндөрдү талкалап баарын тоноп кечинде мисалы үчүн кишилердин үйлөрүндө да кол салышыптыр.
Мына сиз жаштар деп атасыз, эмне болгон жаштар? Бул Лондондун өзүнүн туруктуу жашоочуларбы, кимдер булар?
Негизи бул жаштардын баары могул 10-18 ортосундагы жаштар, баары жумушсуз жүргөн, капа болуп жүргөн балдар, кыздар.
Алардын теги ким? Алардын улуту ким? Балким бул жерде мындай улут аралыктагы тирешүү сезилбейби?
Негизи аралаш эле, бирок түндүк Лондондо көбүнчө каралар, азиаттар жашайт. Анан кийин дагы гезиттер көбүнчө ошолорду айтып чыгатышат. Жумуштары жок, жакшы окубаган кара жаш балдар деп.
Негизи Лондондун полициясы ушу кырдаалды кармап калууга алы жетеби, күчү жетеби?
Буга чейин баарыбыз ойлогонбуз, күчү жетет, биякта милиция аябай көп деп. Бирок акыркы 2-3 күндөн бери аябай эле билинип калды, булар деле иштерин жакшы кыла албайт экен. Көп полицейский жумуштарынан жок болуп, көчөлөрдө аябай эле аз болуп калып атты.
Миллиондогон эл жашаган бул дүйнөлүк шаарда анан туристтер кандай жүрөт?
Бул ушу тополоң болуп аткан жерлер, бул Лондондун түндүгү, анан кийин түштүк жагында болуп атат, аябай кедей жактарында эле. Туристтер негизи центрга көбүнчө барышат, а центрга азыр андай тополоңдор көрүнө элек.
Азыр сиз айтып атасыз, жанагыдай келгиндер жашаган түндүк түштүк райондордо борбор тынч деп, ушу тополоң борборго чейин жайылып кетпейби?
Андай деле болбойт болуш керек, анткени Лондондун башка центр жактарына милициялар көбүрөөк болот, кишилер өздөрү дагы тынч жашагандар болот. Бирок өзү премьер-министр анан кийин башка депутаттар дагы айтып атышат, ушул күндөн кийин милиция көчөлөрдө көбөйөт, анан кийин кээ бир депутаттар армияны дагы чакырабыз дешет деди, эгер тополоң өтө эле күчтөнүп кетсе.
Британиянын мыйзамы боюнча армия ушу ички ызычуу тополоңду токтотууга тартылса болобу?
Эгер депутаттар өздөрү айтып атышса, алар билет болуш керек мыйзамды. Менин оюмча болот эле го.
Британиянын өкмөтүнө премьер министр Кэмеронго чоң сыноо деп, ушу тополоңдорду тынч жол менен жайгыралабы, элдер жабыр тартпайбы деп. Сиздин оюңузча өкмөттүн алы жетеби?
Менин оюмча жетет болуш керек, бирок жаңылыктардан улам эле айтып атышат, ар кандай депутаттар Дэвид Кэмерон өзү баары каникулда жүрүшөт деп. Анан кийин ушунун баарын айткан сайын кишилер көп деле жакшы сезген жок өздөрүн. Башкалар кыйналып атканда алар каникулда жүрөт деп.
Чет элдиктерди британ коому өзүнө мындай аралаштыра албай атат, чет элдиктер окчунун өзүнүн проблемасы менен өзү калып, өзүнүн райондорунда өзү жашап жүрөт, ошон үчүн чыгып атабы?
Биякта кээ бир гезиттер ошентип айтып чыгып атышат. Ооба, башка өлкөлөрдөн иммигранттар келип, бияктан жакшы жумуш таппай, жакшы иш таппай, мамлекетке жакшы орношо албай, анан кийин ушундай криминалдык жактарга өтүп кетип атат деп айтып чыгып атышат кээ бирлер.
Ага, Гүлжан, эми ушул окуялардан кийин Британ өкмөтү балким башка өлкөнүн жарандарына, жумуш издеп келгендерге мындай өтө катуу мамиле жасап баштайт деп ойлосо болобу?
Чет өлкөдөн келген иммигранттарга кээ бир кишилер Британияда аябай каршы. Алардын көп санды болгону дагы ар кандай улутчулдук пикирлерге жардам берип атат. Биякта улутчул саясатчылар кайта ушул иммигранттар жөнүндө мыйзамдарды кайта карашыбыз керек деп айтып атышат баары. Алардын сандарын бияктан азайтып, кишилерди киргизбегенге
деп жооп берди Лондондо жашаган кыргызстандык студент Гүлжан Арслан кабарчыбыз Гүлайым Ашакеевнин суроолоруна.
Кай жерде орошон окуя, азаттык дайым чордондо.
Элдин талабы камакталган кишилерди бошотсуңдар же жүрөбүз да.
Эгер чындап келечекте биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталарга кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Кулман жамбатка айдым дейди, сак айтам, ойутпай.
Продуктун заготовка жасайбы, болбосок деген кары оор түшкөндө бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир, түз угууда.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз.
Сиздер азаттыктын түшкү чыгарылышын угуп жатасыздар. Өткөн жылдын июнь окуяларынан кийин Кыргызстанды экиге бөлүү аракеттери болгон. Ал гана эмес, тышкы күчтөрдөн Кыргыз Демократиялык Республикасын түзүү сунушу менен телеграмма келген. Бул тууралуу Оштун мэри Мелис Мырзакматов өзүнүн жакында эле чыккан Мен издеген чындык деген китебинде жазып чыккан. Азыр биздин кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов бул боюнча иликтөө жүргүзүп жатты эле, менин жанымда отурат. Кубаныч, айтсаңыз, иликтөөнүн кайсыл деңгээлине жетип калдыңыз?
Рахмат Элиза. Коомчулукка белгилүү Ош шаарынын мэри Мелис Мырзакматов жакында Мен издеген чындык деген аталыштагы өзүнүн китебин чыгарып, бул тууралуу коомчулукка жарыялаган эле. Мына ошол китептин ичинде буга чейин айтылбай келген, мына бир жыл мурунку айрым бир олуттуу жагдайлар туурасында жазган экен да. Атай кетсек, китептин 56 бетинде чагымчылардын Түштүк Кыргызстан Демократиялык Республикасын түзүү аракети деген атайын бир кичинекей бөлүгүн арнаган экен. Мында ошол Мелис Мырзахматов 7-нчи өткөн жылы 7 апрелден кийин кийинки кан төгүү окуясынан кийин бийлик алмашуудан келип чыккан жагдайда 10 апрелде Ош шаарындагы президенттин түштүк резиденциясына Орусия Федерациясынын Краснодар крайынан бир телеграмма келгендигин, ал телеграмма негизинен Ош шаарынын мэри Мелис Мырзахматовго багытталгандыгы тууралуу айтылат. Бирок буга чейин маалымат каражаттарына дагы, башка коомчулук өкүлдөрүнө дагы бул тууралуу Мелис Мырзахматов эч качан эч бир убакта бул тууралуу билдирбей келди эле. Бирок мына ушул китепте бир сенсациялуу жагдайды жарыялаган экен. Мында ошол телеграмманын негизги мазмунунда дейт, бул жерде цитата кылып келтирген экен, ошо сиздер Ош Республикасын түзүшүңүздөр керек, Ташматов Хамитке кайрылсаңыздар жардам берет. Бул телеграмманын көчүрмөсү бизде сакталуу, ал негизинен китепке тиркелди деп телеграмманын көчүрмөсүн атайын тиркеме катары китепке дагы беришкен экен. Бул жерде Мелис Мырзахматов мындай аракет экинчи жолу да кайталангандыгын, апрель май айларынын ортосунда кайсы бир белгисиз көмүскө күчтөр деп Мелис Мырзахматов кимдер экендигин, сырткы күчтөрбү, ички күчтөрбү, каяктан келген, эмне максатты көздөгөн күчтөр экендигин толук жарыялабаптыр тилекке каршы. Бирок Мелис Мырзахматов бул жерде айтып атат, көмүскө күчтөр. Андан кийин дагы мына ошол сепаратисттик кандайдыр бир жагдайды, шыкакчы аракеттерди күчөтүү максатында көмүскө аракеттердин натыйжасында Ош шаарынын мэрине 400 миллион доллардан ашуун акча сунуштап, сен болсоң Түштүк Кыргызстан Демократиялык Республикасын жарыялап коюп эле четке чыга берген, биз калганын өзүбүз бүтүрөбүз деген бир катар сунуштарды киргизишкендигин. Бирок Ош шаарынын мэри Мелис Мырзахматов мындай чагымчыл аракеттерден, мындай азгырыктардан баш тартып кескин жооп берип, Кыргызстандын бүтүндүгү, анын мамлекеттик бүтүндүгү ал үчүн баардыгынан жогору тура тургандыгын белгилеген экен. Бирок негедир бул факт ошол өз учурунда негедир белгисиз себептер менен жарыяланган эмес. Бирок бул китепке киргизилген экен. Ошол эле учурда Мелис Мырзахматов китебинде бул тууралуу улуттук коопсуздук органдарына жана борбордук бийликке дагы билдирилген деген китебинде белгилеп өткөн. Биз бул маселени иликтөө үчүн бир катар мамлекеттик бийлик органдарынын өкүлдөрүнө, атайын эксперттерге, улуттук коопсуздук органдарынын мурунку жана кийинки жетекчилерине кайрылып атайын иликтөө иштерин баштадык. Чындыгында эле мына ошондой мазмундагы телеграмманын болгондугу тастыкталды. Бул боюнча Ош облусунун губернатору Сооронбай Жээнбеков дагы билдирди. Чындыгында эле ошол 7 апрель окуясынан кийин белгисиз бир көмүскө күчтөр тарабынан ушундай мазмундагы телеграмма келип түшкөндүгүн ал айтып, Сооронбай Жээнбеков негизинен бул ошол бийликтен кулатылган Бакиевчил күчтөрдүн кандайдыр бир чагымчыл аракеттери болушу мүмкүн экен, болушу мүмкүн деген бир түкшүмөлүү ойлорун айтып, чындыгында эле буга ошол учурда пайда болгон кандайдыр бир эл арасында ушагайыңдарды таркатып ушундай бир баракчаларды таркаткан аракеттер да болгондугун, бул боюнча улуттук коопсуздук органдары атайын иликтөө иштерин жүргүзгөндүгүн, бирок мына бир жыл өткөндүгүнө карабастан улуттук коопсуздук органдары ушуга чейин бир дагы бир жыйынтык көргөзө алышпагандыгын белгилеп өттү. Биз бул боюнча атайын кызматтын мурдагы офицерлери, коопсуздук иштери боюнча эксперт Орозбек Молдалиевке кайрылдык. Ал киши дагы айтат, чындыгында ал киши бул улуттук июн, апрель июнь окуяларын иликтөө боюнча улуттук комиссиянын дагы мүчөсү эле. Ал айтат, Мелис Мырзахматовтон мына ушул апрель июнь окуялары боюнча жагдайларды сурап жатканда мындай маалыматты билдирбегендигин белгилеп, аны бирок китебине киргизгендиги, анын бирок толук бул тууралуу кенен кесири маалыматты ачык жарыялабагандыгы кандайдыр бир суроолорду пайда кыла тургандыгын белгилеп өттү. Ошол эле учурда азыркы учурдагы улуттук коопсуздук кызматынын төрагасынын орун басары Марат Иманкулов дагы бул тууралуу негизинен толук кабары жок экендигин, ал 2010 жылдын жай айларынан кийин гана кызматка келгендигин белгилеп, бул боюнча иликтөө иштери мүмкүн ошол учурдагы ар кандай тополоңтоос, андан кийинки июнь окуялары башталып кетип, анын кандайдыр кесепеттери тийип, коопсуздук органдарынын тиешелүү ийликтүү кызматкерлери буга анчейин көңүл бөлө албай, жыйынтык чыгара албай калса керек деген оюн ортого салды.
Айтсаңыз ал эми ушул президенттик шайлоо алдында кайрадан ушундай ураандар чыгып кетиши мүмкүнбү, биле алдыңызбы?
Бул жерде мурундагы жагдайды айта кетсек, мына ушул китептин бул китептин мен издеген чындык деген Мелис Мырзахматовдун китебинин жооптуу редактору Арслан Капай уулу менен да байланыштык элек. Бул адам бизге берген маалыматында чындыгында эле мына ошондой Түштүк Кыргызстан Демократиялык Республикасын түзүү аракеттери ошол учурдагы ички жана сырткы айрым бир козуткуч күчтөрдүн аракетинен улам келип чыккандыгын, бирок тилекке каршы бактыга жараша алардын ою ишке ашпагандыгын белгилеп өттү.
Мына бул жерде ички жана сырткы күчтөрдүн биргелешкен аракети болуп кала жаздады. Телеграммалардын биринде айтылып атат. Телеграммалардын бири Россия Федерациясынын аймагынан келип атат. Ош шаарынын мэрине 100 миллиондогон доллар сунуштап, Түштүк Кыргызстан Республикасын жарыялап кой дагы сыртка чыга бер деген күчтөрдүн өзү Кыргызстандын ичинен жүздөгөн миллион доллар төлөй албайт болчу. Демек буга кайсы бир эл аралык деңгээлдеги күчтөр аралашты дегенден кабар керек. Ошондой сөздөрдүн жүрүшүнө себеп берип койгонубуз үчүн биз кыргыз эли күнөөлүүбүз. Өздөрүнүн бир кайсы бир таар кызыкчылыктары үчүн, таар максаттагы саясий долбоорлору үчүн кыргыз элинин бүтүндүгүн садага чабууну каалаган күчтөр.
Эми жанагы эле суроого кайрылсак, ошол президенттик шайлоо алдында кайрадан ушундай ураандар чыгып кетиши мүмкүн эмес бекен деги, ушул жөнүндө айта кетсеңиз.
Бул маселени иликтөөгө алуу учурунда чындыгында көпчүлүк эксперттер, анын ичинде мамлекеттик бийлик органдарынын өкүлдөрү дагы мындай жагдай, мындай кооптуу жагдай бар экендигин белгилеп өтүштү. Чындыгында эле могул президенттик шайлоонун алдында бул чоң сыноо боло турганын айтып, ички жана тышкы ар кандай күчтөр бул долбоорду аягына чыгарууга, кандайдыр бир Кыргызстандын бүтүндүгүнө коркунуч келтире турган жагдайларды дагы бир жолу кайталоого аракет кылышаарын жокко чыгарышпайт. Бул тууралуу Арслан Капай уулу мындай деп белгиледи.
Кыргыз мамлекети оор сынактын алдында турат. Бирок тилекке каршы ошо президенттик шайлоолордо кыргыз мамлекетине мүнөздүү курч проблемалар дагы бир жолу көрүнөт, дагы бир жолу ачыкка чыгат. Анын бири жанагы түндүк түштүк болуп бөлүнүү көрүнүшү, оор кыргыздын бир оорусу болбодубу? Ал ачыкка чыгып келаткан сайын кайсы бир күчтөр ичинен дагы сыртынан дагы аны андан ары курчутканга аракет жасайт. Анын белгилерин азыр деле көрүп атабыз.
Рахмат, анда эмесе Кубаныч, сиз бул жөнүндө дагы кечинде толугураак айтып берсеңиз керек.
Рахмат.
Анда эмесе кечки азаттыктан кененирээк угабыз, ал эми азыр болсо биз кезекти студиянын коногуна берсек. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги чет өлкөдөгү мигранттар үчүн консулдук төлөмдөрдү кыскартуу боюнча токтомду коомдук талкууга алып чыкканы жатат. Ушул боюнча биз маектешелик деп студияга Бакыт Кадыровду чакырдык элек. Саламатсызбы Бакыт мырза?
Рахмат, саламатсыңарбы?
Айтып өткөндөй эле азыр консулдук жыйындар боюнча токтом даярдалып аткан экен. Мурда кандай эле жана сунушталган боюнча кандай болот? Ошол жөнүндө айта кетсеңиз.
Туура азыркы убакта тышкы иштер министрлик менен Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2009-жылдын 16-апрелиндеги номер 234 консулдук аракеттерди көрсөтүүдө алынуучу консулдук жыйындар жөнүндө жобосуна өзгөртүүлөр жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө токтомдун жоболоруна ушу долбоор жасалды. Бул долбоор менен кошо тышкы иштер министрлиги негиздеме маалымат кат кошо даярдады. Бул долбоор жана негиздеме маалымат кат биздин өкмөткө узатылып, аны өкмөттү бул долбоорду колдоп коюу өтүнүчү суралды. Долбоор менен кошо бул министрлик өкмөттөн башка министрлик менен жана министрликтерди колдоп коюусун суранып, жана сиз айткандай эле интернет баракчага талкууга чыгаруусун өтүнүштү.
Эми ошол мурдагы төлөмдөр жөнүндө анан азыркы өзгөртүлө тургандар жөнүндө айта кетсеңиз, канча сом эле канча сом болуп калды?
Бул долбоордун негизги максаты болуп Кыргызстандын четинде тышкары жайгашкан Кыргыз Республикасынын жарандарынын консулдук каттоо туруу үчүн алынчу консулдук жыйындардын ченин бир нече эсе төмөндөтүү болуп эсептелет. Атап айтканда, мурда Кыргыз Республикасынын чет өлкөлөргө жеке иштери менен чыккан жарандарын чет өлкөдө туруктуу жашоо ордуна калууга уруксат сурап, кайрууларын кабыл алуу үчүн жана жол жоболоштуруу үчүн Кыргыз Республикасынын чет өлкөлөрдө жайгашкан мекемелеринде 40-тан 250-гө чейин АКШнын доллары боюнча кабыл алынчы мурда. Жыйымдар кабыл алынчы да. Азыркы учурда бул долбоордо биз сунуштаган жаңы редакция боюнча консулдук жыйымдар $10 болуп калат жана иш жүзүндөгү жыйымдар менен кошкондо бардыгы болуп $35 ашпай калат.
Консулдук төлөмдөр ошол убакта кайка келип турчу эле, өлкөнүн бюджетинеби же министрликтин
өзүнөбү?
Жакшы. Эми мигранттардын акчасы эми мындан ары чөнтөгүндө калганы жакшы болот экен да, ал эми бюджетке эч кандай зыян болбойбу?
Бюджетке деле зыяндыгы жок болот деп эсептейбиз. Ошондой эле бул долбоор менен кошо бул жаңы жасаган токтомубуз менен кыргыз ошо жогоруда мен айткан жобонун консулдук аракеттерди көрсөтүү жобосундагы мурдагы кыргыз жарандарына жумуш эме консулдук мекемеге кайрылганда консулдук иш аракеттерди жүргүзүүчүндө 3 жумуш күнүнүн ичинде жана жумуш убактан тышкары убагында көрсөтүлгөн консулдук иш аракеттери үчүн 100% көтөрүлчү жана майрамдык күндөрү кабыл алган консулдук иш аракеттерден консулдук жыйындар 200% көтөрүлчү. Азыркы ушул эле биздин берген токтом долбоорунда бул кыргыз жарандарын колдоо менен ушул 100% жана 200% көбөйтүү жөнүндөгү ошол консулдук жыйындар жөнүндөгү жобонун 23-жана 24 пункттарына өзгөртүү киргизип кыргыз жарандарына бул пункттардын кабыл алышын тышкары кылып атабыз. Кыргыз жарандары бул күндөрү 100-200% төлөбөй калат.
Жакшы. Эми ошол эле чет жерде Кыргызстандын кайрылуусу буга негиз болдубу жана ошондой эле массалык маалымат каражаттарында кандайдыр бир салымы болсо керек?
Бардыгы кошуп.
Бардыгы
кошуп жана тышкы иштер министрлигинин бул жумуш ишиндеги анализи болуп дагы эсептелет. Ошо биздин жарандардын кайрылуусу дагы кошо.
А бардык өлкөлөрдө консулдук жыйындар бирдей төлөнөт э?
Консулдук жыйын ошо өкмөт жобосу менен бардык өлкөлөрдө бирдей болуп эсептелет. А жанагы консулдук жыйындан тышкары иш жүзүндөгү жыйындар ал ар бир өлкөнүн өлкө үчүн өзүнчө аныкталат. Анткени ар бир өлкөдө электр энергиясы, транспорт төлөмдөрү ар кандай болуп эсептелет да.
Рахмат сизге. Бизде мейманда тышкы иштер министрлигинин консулдук бөлүмүнүн улук дипломаты Бакыт Кадыров болду. Биз болсок турубузду улантабыз.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын эрте мененки саат 7-9:30 чейин таңкы азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
оорчун окуялар боюнча маектер,
ким чечет болмасын эгерде президенттин өкүлү болсо, арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер.
Боюлу кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Эми бүгүнкү жаңылыктарга учкай токтоло кетсек, Британияда баш аламандыктар токтогон жок. Казакстан түрмөлөрүндө 28 кыргызстандык кармалууда. 7 айда Кыргызстанда эттин баасы 19.6% өстү. Кытай учак тартуучу алгачкы кемесин деңизге чыгарды. Үч өлкөнүн чабармандары Сирия бийлиги менен сүйлөшөт. Тактап айтканда, бул Бразилия, Индия жана Түштүк Африканын чабармандары. Кыргызстандын токойлорунда өрт чыгуу коркунучу бар. Дүйнөлүк базарларда алтындын баасы өсүүдө жана ошондой эле 9 октябрда айрым жергиликтүү кеңештерге шайлоо болот. Кадырман угармандар, сиздер азаттыктын түшкү чыгарылышына ортоктор болдуңуздар. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын.